У гэтым годзе мы яе назвалі «Баль калядных завей». Распавядаем пра тое, як святкавалі Раство Хрыстова ў гарадской культуры. Раство Хрыстова – вялікае хрысціянскае свята, і, канешне же, існуюць традыцыі святкавання. Напярэдадні свята людзі ідуць у храм, дзе адбываецца урачыстае набажэнства. Гэтае свята прынята сустракаць у сямейнай, утульнай абстаноўцы. Раство Хрыстова свята ціхая, сямейная. А на наступны дзень людзі святкавалі, балявалі і пачыналіся каляды. Наведвалі тэатр, хадзілі ў госці, а яшчэ раней ладзілі балі менавіта ў гэты перыяд. І ў гэтым годзе мы звярнуліся менавіта да тэмы бала. На нашай выстаўцы мы паказваем элементы адзення дамы і кавалера. Гэта пальчаткі бальныя, упрыгожванні, жакет французскі святочны. Мы паказваем элементы святочнага бальнага мужчынскага адзення, бо быў этыкет, і кавалер павінен быў на баль прыходзіць у фрачнай пары. Цікава тое, што ў тыя далёкія часы, калі ўзнік гэты бальны этыкет, былі створаны правілы, якія актуальны да сённяшняга часу. Так, напрыклад, калі на баль прыязджала больш маладая асоба, то яна павінна быць апранута больш сціпла. Наша выстаўка адбылася, дзякуючы, канешне, таму, што ў нашых фондах ёсць элементы такога святочнага адзення. А яшчэ мы вельмі ўдзячны нашым калегам, гэта музею «Замкавы комплекс Мір», які даў нам на выстаўку сваю калекцыю веераў. Мы паказваем цудоўную калекцыю веераў у асноўным 19-го стагоддзя, і больш з іх створана ў Францыі. Падчас нашай экскурсіі мы будзем распавядаць пра танцы. Канешне ж, баль – гэта перш за ўсё танцы. На нашых землях, землях Вялікага княства Літоўскага, балі прыходзяць у 16-м, у 17-м стагоддзі, і прыходзяць яны да нас Францыі. На нашай выстаўцы мы паказваем яшчэ цудоўную калекцыю эскізаў, якая ласкава была нам прадастаўлена нашымі калегамі, музеям тэатральнай і музычнай культуры. І на гэтых эскізах мы бачым цудоўныя бальныя касцюмы. Эскізы былі створаны ў 20-м стагоддзі ў беларускіх тэатрах па творах Уільяма Шэкспіра, Міхаіла Булгакава, Змітрака Бядулі, Назыма Хікмета, Жэна Скрыба, Пятра Чайкоўскага, Джузэпэ Вэрдзі, Міксата Кальмана.